ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνης. Κεφάλαιον 12. Το ξόδι του ιερώμου μου. Και ο στρατιωτικός μου είπε: «Στρέψε δίδυμε στην Ανατολή και δες». Και αμέσως έγινε φως χλωμιασμένο στον ορίζοντα. Και είδα, και ειδού εκεί, 600.000 φτερά νυχτερίδων που άστραφταν από αναμένο θιάφι και πλέανε πάνω στο ρεύμα του ποταμού. Και φερμένοι πάνω στα φτερά, ερχόταν γρήγορα προς εμάς βάρκα χωρίς πανιά και χωρίς κουπιά. Και στη βάρκα εικόνες 6 ανδρών και φέρετρο. Και όταν σίμωσαν, έδεσαν τη βάρκα στον κορμό μιας κουμαριάς στην όχθη. Και πρώτος βγήκε από τη βάρκα ένας ανθρωπάκος που τρεφόταν με σπαράγγια και γλυκόριζες. Τέτοιος ο Αγύρτης, ο γιος του Μπέθων. Και είχε πάνω στους ώμους καλάθα με βιβλία και στα χέρια κύμβαλο και ερχόταν με σπουδή κραυγάζοντας με στόμφο. Ιδού τα αρώματά μου, αγορασμένα πανάκριβα με δανεικά, για να κάψουμε τα οστά του ιερώμου μου. Δεύτερον, είδα να βγαίνει από τη βάρκα άνθρωπο φλίαρο, το κεφάλι του σκεπασμένο με περούκα από το μάρι πιθήκου και στα χέρια του προσωπείο και τρεφόταν με τζιτζίκια. Τέτοιος ο Φλυρίας, ο γιος του Μπέναχ. Ο τρίτος, φτάνοντας με μάτια και χέρια ξεγδαρμένα, μασώντας μέλισσες και φτύνοντας κεντριά στο πρόσωπο των ανθρώπων, αρμάθιαζε λόγους ελληνικούς. Και στα χείλη του μουρμουριτό Ιησουίτη υποκριτή και στα χέρια του ρίζες λέξεων. Τέτοιος ο Ψοριώνας, ο γιος του Φθονία. Και είδα στο μέτωπό του γραμμένους με χρώμα αρσενικού αριθμούς αραβικούς 11. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Και ενώ πλησίαζε στη λάμψη του ξύφους του στρατιωτικού, ιδού οι 10 πρώτοι αριθμοί ξεθόριασαν, ο στερνός όμως αριθμός, το 0, μεγάλωσε στη μέση του μετόπου. Ο τέταρτος, βγαίνοντας με όψη λυπημένη, μασώντας γυμνοσάλιαγκους και φτύνοντας σάλια, ξεφώνιζε: «Μαζεύτε τα ασήμια μου!» Και ανακατωμένα με τα σάλια έβγαιναν τα κέρατα του γυμνοσάλιαγκα. Τέτοιος ο Γόος, ο γιος του Όρου. Και έβγαλε πάνω στην όχθη αγκιό ξέχυλο από παπύρους με ποίηματα. Και ενώ η πνοή του αέρα ανάρπαζε τα ποίηματα και τα έφερνε όλα μαζί στα μάτια μου, εγώ ο δίδυμος διάβασα και είδα: για τον νόμο ενάντια στον νόμο, για το βασιλιά ενάντια στο βασιλιά, για τον όχλο ενάντια στον όχλο. Στο μεταξύ εκείνος έψαλε τα ποίηματα με θόρυβο και κακοφωνία αντιχούσε στο μέλος της λύρας του. Και όταν έλεγε τραγούδι, ψάχνοντας με το μάτι παντού για παγίδες και ανταγωνιστές, άπλωνε την παλάμη της δεξιάς του για ελεημοσύνη, σαν τυφλός στο προάβλιο του ναού. Ακολουθούσε αυτούς τους 4 κάποιος πυγμαίος αναγνώστης και το μέτωπό του σαν σανίδα σαρακοφαγωμένη, γιατί τρέφονταν με τους σκόρους των βιβλίων και φώναζε με φωνή βατράχου: «Ελεήστε!» Και όταν ο τέταρτος άνθρωπος, ο πιο κοντινός του, τον χτυπούσε σκληρότατα με το πλήκτρο της λύρας του, ο αναγνώστης αποκρινόταν «Αμήν». Αυτός είναι σχισματικός και χωρίς όνομα. Τελευταίος και τυλιγμένος με δωρά γδαρμένου αμουνούχης του γουρουνιού, βγήκε από τη βάρκα γίγας ψηλός, πέντε πύχης και μια πιθαμή, καταβροχθίζοντας τα αποφάγια από το δείπνο στο δειπνητήριο των γιών του Αγίου Δημίου, και μυρίκαζε τις τροφές σαν βόδι και τις ξερνούσε φωνάζοντας «Μόνο εγώ γνωρίζω όλα όσα όλοι σας αγνοείτε, γιατί ο Ιούδας ο Ισκαριώτης που πρόδωσε το γιο του ανθρώπου με ιερό φίλημα καταγόταν από τη ρίζα του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ ήταν Ρούσος». Τότε ο στρατιωτικός μου είπε «Ο γίγας εκείνος, ο τυλιγμένος με τη δωρά του αμουνούχης του γουρουνιού, δεν ξέρει αυτό που ξέρουν οι λαοί, γιατί ο ίδιος επίσης παρέδωσε το δασκαλό του στη συναγωγή των σοφών. Ο Βαλτάσαρ, ξεγελασμένος από τη συναγωγή, έδωσε 5.000 χρυσές μονέδες αμοιβή για την προδοσία και διόρισε το γίγαντα διδάσκαλο των διδασκάλων. Αυτοί είναι οι 6 άνδρες που εγώ ο Δίδυμος είδα να βγαίνουν από τη βάρκα». Κεφάλαιον 13. Και ο γίγας εκείνος έσερνε την νεκροφόρα και ακούμπησε το φέρετρο κοντά στο λάκκο που είχε ανοίξει ο ευνούχος. Και όταν αναποδογύρισε την νεκροφόρα για να ρίξει το κουφάρι, αναγνώρισα τον ιερόμο μου, μοναχό ακόμη, και δάκρυα φάνηκαν στα μάτια μου, γιατί θυμήθηκα τις ημέρες της αθωότητάς μου και τις χαρές της παιδικής μας ηλικίας, και όλοι οι λογισμοί μου κόπηκαν στη μέση από το φόβο του αιώνιου θανάτου, και σκέπασα τα μάτια μου με τα χέρια μου, μη τυχόν δει ο στρατιωτικός την αλήθεια της θλίψης μου. Εκείνος, εξετάζοντας τα κατάβαθα της ψυχής μου, είπε «Αρχή αρετής η συμπόνια. Είναι γραμμένο. Όλοι οι δίκαιοι είναι πονετικοί και ο Θεός φύλακας της συμπόνιας. Και αν όλοι αυτοί που στέκουν μπροστά σου απειλήσουν την ψυχή σου, συμπόνα τους. Και μόλις όλοι οι άνθρωποι του φοβηθούν, θα τους συνταράξει η θλίψη και η συνείδηση, έστω και αργά, θα τους κυριέψει». Στο μεταξύ, ο γιος του Μπέθων ξαναζωντάνεψε τη φωτιά με τα βιβλία της Καλάθας. Η εξιντάρα γυναίκα άρχισε να θρυνεί και να στιθοδέρνεται πάνω στο κουφάρι, και ο Φλυρίας έψελνε κοντά της με πορνική φωνή λυρικά τραγούδια μουνούχου ποιητή και έκλαιγε με δάκρυα κωμικού. Πληθάρι βρισκόταν στο πτωμοτάφιο και ο γίγας χάραξε πάνω του με τα νύχια εικόνα του ιερόμου μου και επιτάφιο που έγραψε ο πυγμαίος αναγνώστης με ελληνικό αλφάβητο. Νάτον. Τάφος, Αράς, Ιερών, Κιναλόπιξ, Ιερόμωμος, Κείτε, Νεκρός, Δάκνη, Φεύγε. Ο πυγμαίος, μην τυχόν δουν άλλοι όσα έγραψε, κάθισε πάνω στο πληθάρι και περιγελώντας τους, είπε από μέσα του «Αλοπικίζειν προς αλόπικα». Και ο στρατιωτικός, απαντώντας εκείνον, είπε σε μένα «Όφης η μη φάγει όφην, δράκον ουγεννήσετε». Κεφάλαιον 14. Ευνουχομαχία. Ξέσπασε στα αλήθεια λύσα αντιζηλίας ανάμεσα στον Ψοριώνα και στον Γόο. γιατί ο ένας προτιμούσε να πενέψει τον ιερό μου από το βήμα, ο άλλος όμως να ψάλει επικίδιο στον ήχο της λύρας. Και ο ψοριώνας ξεφώνιζε: «Ακούγωε, ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς των τριών Βαβυλώνων, με διόρισε δάσκαλο της μικρής του συναγωγής. Όποιος λοιπόν απαρνιέται τα γραψίματά μου, θα είναι ένοχος για έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Επειδή όποιος τα επικρίνει, είναι ένοχος για προσβολή του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα που με διόρισε δάσκαλο». Και ο γόος φώναζε: «Σώπα για του φθονία, γιατί οι λόγοι σου βαδίζουν βήμα-βήμα. Τα τραγούδια μου όμως πετάνε με γρήγορα φτερά. Γι' αυτό ακριβώς ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ με διόρισε κήρυκα του ονόματός του, για να τον αναγνωρίζουν όλοι οι λαοί. Όποιος λοιπόν προτιμά τους πεζούς σου λόγους από τα τραγουδίσματά μου, προτιμά τη δόξα του από τη δόξα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Άρα θα είσαι ένοχος εσχάτης προδοσίας». Αυτά τα επιχείρηματα απιστεύτως αληθινά άκουσα εγώ ο δίδυμος στο όραμα. Θα παραδοθούν λοιπόν το δίχως άλλο μετεπένων στους μεταγενεστέρους με τα εβδομαδιαία φύλλα του πολυγράφου. Στο μεταξύ, φθόνος και παλαιή ζηλοτυπία ξαναφούντωσαν τότε με νέα λύσα στο πτωμοτάφιο ανάμεσα στον ψοριώνα και στο γόο, και καυγάδες και απειλές και κατάρες και κατηγόριες για εγκλήματα, και ο γόος θύμιζε στον ψοριώνα τις κλεψιές και ο ψοριώνας θύμιζε στο γόο τις ρουφιανιές, και ρίχνονται με τη σειρά ο ένας τον άλλον με συκοφαντίες, και ο γόος ζητούσε τη βοήθεια του Αγύρτη και ο ψοριώνας τη βοήθεια του Φλυρία του Θεατρίνου. Ο γίγας χαστούκιζε πότε το γόο και τον Αγύρτη, πότε τον ψοριώνα και το Φλυρία. Ο Πυχμαίος καθισμένος χώρια, κλαίγοντας με το ένα μάτι, οικέτευε να σταματήσει ο τσακωμός. Με το άλλο όμως, κρυφογελώντας, έφρενε την υποκρισία της καρδιάς του. Και η Άννα η Καλαμοβόα, εκεί που φιλούσε τους μαχόμενους, τους πλήγωνε όλους με τα φαρμακερά της δόντια. Και βγήκε ξανά στη μέση η κακότροπη συζήτηση για τον νόμο, το βασιλιά, τον όχλο. Και πάνω στη συζήτηση κατηγόριες για εσχάτη προδοσία και αίμα χωρίς σπαθί. Τα λιθάρια και τα κόκαλα των τετράποδων τους εξασφάλιζαν όπλα. Στο μεταξύ, ο ευνούχος Φίλιππος, καταφοβισμένος, έφευγε με βήμα χήνας. Μελετούσε να πάει στο συμπόσιο του Σατράπη Εδέμ, μεγής του Φαρισαίου δασκάλου, γιατί αυτός συνδάβλιζε τις ευνουχομαχίες για να περιγελά τους δασκάλους που τσακώνονταν, και ας τους ήταν αρχηγός αυτός δα, ο μέγιστος Φαρισαίος. Και το νεκροταφείο μεταβλήθηκε σε καπηλιό ραδιούργων και έγινε σεισμός μεγάλος, και σχίστηκε η γη με τρομερό πάταγο, και η εικόνα γδαρμένου γαϊδάρου σηκώθηκε από τον τάφο και έτρεχε δωθεκήθε. Και τον καρισμά του πιο μακρύ από το εκατό πολεμιστών τη στιγμή που βγαίνει η ψυχή τους. Και ενώ το πνεύμα του γαϊδάρου περνούσε από μπροστά μου, τρεμούλιασαν όλα μου τα κόκαλα. Το γκάρισμα στο μεταξύ γύρισε σε μονότονη ψαλμουδιά αρχισυνάγωγου που διαβάζει από την καθέδρα του. Κεφάλαιον ύστερο. Και όταν ο στρατιωτικός είπε αυτά μόνο τα έξι λόγια, ιδού η καταχνιά εκείνη στο σπίτι του θανάτου άνοιξε μπροστά στα μάτια μου και κύμα ποταμού σαν και χρυμπάρι και κελάρισμα από νερό σαν μακρινή μελωδία τεχνίτρας που παίζει τη φλογέρα και το κύλισμά τους αστραφτερό κάτω από το καθάριο φως του φεγγαριού και οι γλυκές πνοές του αέρα δρόσιζαν το αίμα μου και οι μοσκοβολιές των λουλουδιών έφρεναν την καρδιά μου και λαμπρότητα και δόξα στο γλαυκό διάστημα και γλυκιά φρίκη και έρωτας της αρμονίας, γαλήνη και στοχασμός από όλες τις λαμπράδες της νύχτας. Και ο στρατιωτικός φώναξε «Αυτός είναι ο ναός του Θεού του Ζώντος και ο γνώστης μου εν υψίστης» και έπεσε στα γόνατα και λάτρεψε. Και αφού στράφηκε σε μένα, μου είπε «Δεν είμαι Απόστολος, ούτε προφήτης, ούτε άγγελος, αλλά εκατόνταρχος των δραγώνων και αν θα κριθώ, ξέρω ότι θα βρεθώ δίκαιος, αλλά η ώρα του γυρισμού μου είναι κοντά». Και αφού αποτέλειωσε αυτά τα λόγια, ανέβηκε στο άλογο και μάτια πια δεν τον ξανάθαν. Γύρισε στο αχούρι, στη γριούλα Μαργαρίτα και την είδα να κοιμάται πάνω σε δεμάτια από σανό. Και ενώ η ειρήνη και σιωπή βασίλευαν στο αχούρι, έφυγα με το καλάθι άδειο στα χέρια μου. Αυτά τα τρία μόνον. Τέλος της υπερκαλύψεως, γραμμένης σε κεφάλαια 19 και σε στίχους 333. Το Θεό δόξα. Ιδού η κλής της υπερκαλύψεως, της οποίας 12 μόνο αντίτυπα τυπώνονται, το καθένα σημειωμένο με τον αριθμό και το όνομα και τη δική του από βιβλία αρχαίων επιγραφή. Δίδυμος. Είναι πλαστό πρόσωπο ανθρώπου που αφού καλλιέργησε τις φιλολογικές σπουδές και γνώρισε άντρες διαβασμένους και μελέτησε πολλών ανθρώπων έθιμα και πόλεις, κατάλαβε στο τέλος και των ανθρωπίνων πραγμάτων τη ματαιότητα και το ανώφελο των ταξιδιών και των βιβλίων. Από τα 30 του χρόνια δεν θέλησε πια να διαβάσει τίποτε άλλο ή να γράψει ή να δέσει φιλία με οποιονδήποτε ή να ξέρει σε ποιο τόπο μένει, ζώντας σε αργία και ηρεμία με τις δικές του αποκλειστικά ιδέες και τρόπους, χωρίς τις επιθέσεις των άλλων. Είχε ωστόσο πιστεί ότι δεν τηρείται αυτή η στάση στην ανθρώπινη ζωή για να βρεθεί η ίδια η αλήθεια, αλλά για να έχουμε κάποια πιθανά που εύκολα μπορούμε να τα ακολουθούμε, μα μόλις και με τα βίας να τα βεβαιώνουμε. Υπερκάλυψης. Είναι σάτιρα εναντίον των λογίων της Ιταλίας, οι οποίοι με το να καπηλεύονται τη μάθηση και την αλήθεια αφανίζουν τη φιλολογία αυτού του έθνους και υποθάλπουν τη φιλοδοξία και τα σφάλματα του Ναπολέοντα. Σε αυτήν σκιαγραφούνται τα ήθη των τέτοιων λογίων και τα αισχρά πάθη και ο προσωπικός χαρακτήρας μερικών με την πρόθεση να γίνει κατανοητό ότι οι συμφορές της ταραγμένης πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και τις δουλείες της Ιταλίας γεννήθηκαν από τα ψεύδη των ανθρώπων των γραμμάτων που διαδίδονται για πρόσκαιρη ωφέλεια των κυβερνητών. Ιερόμωμος. Όνομα σύνθετο από το ιερός και το μόμος που είναι ο θεός της κακογλωσσιάς. Είναι κάποιος καλόγερος ουρβανός λαμπρέντιος, εφημεριδογράφος και δάσκαλος όλων των γραμμάτων και των επιστημών. τέτοια μα την αλήθεια είναι η φύση του, ώστε όπου και να βρίσκεται, σπέρνει διχόνοιες και καυγάδες. Και μέσα στην ίδια εβδομάδα δημοσιεύει εγκόμια και σάτυρες για τα ίδια πρόσωπα. Έκανε καλόγερο στη Σίνα και έγραψε στη Ρώμη, μέσα στις πολιτικές ταραχές, τον Μηνύτορα, λίβελο φημισμένο και βδελιρό. Πέταξε το ράσο και στο μεταξύ αποσχηματίστηκε. Διέσχισε ταξιδεύοντας στη Γαλατεία, ασκώντας το έργο του γραμματοδιδασκάλου. Αφού γύρισε στην Ιταλία, δίδαξε μαθηματικά στο κολέγιο των ακολούθων του βασιλιά της Ιταλίας. Ίδρυσε με τον Λαμπέρτιο και μερικούς άλλους το Πολύγραφον φιλολογικό περιοδικό και εκεί έχισε όλη του τη χολή. Τελικά εγκατέλειψε το έργο του και τη Λογκοβαρδία. Ωστόσο, από όσο ξέρω, δεν έγινε δεκτός στην Φλωρεντία, την πατρίδα του. Κατά το έτος 1813 έζησε στην Νάπολη. Από τότε ούτε τον άκουσα, ούτε τον είδα. Η γριούλα Μαργαρίτα, η οποία αν ήξερε για το κάθε τι, δε φοβάται σχεδόν τίποτα τη στιγμή που οι χωριάτες και τα ζώα κατατρόμαξαν από τον ήχο της άλπιγγας του στρατιωτικού, εικονίζει τους απλοϊκούς ανθρώπους που δεν νοιάζονται για τίποτε παρεκτός για τις δουλειές τους και στο μεταξύ παρηγορούν τους δυστυχείς. Έτσι η Μαργαρίτα με το αγκάλιασμά της εγκαρδιώνει τον αποθαρρυμένο δίδυμο. Άνθρωπος γαλάτης. Κάποιος Σαββάς Γκουιόνιος, άνθρωπος γαλάτης, αφού απέβαλε το ιερατικό σχήμα, ήρθε στην Ιταλία όταν την εξουσία είχαν οι συμπατριώτες του και έβγαλε βιβλίο κολακεύοντας την αλαζονία και την παιδική καινολογία των γαλατών. Αυτός επιχείρησε να αποδείξει στους Ιταλούς συγγραφείς ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τον γαλατικό λόγο και να εγκαταλείψουν τη δική τους γλώσσα, τόσο άχρηστη στην επιστήμη και τόσο λιγότερο αρμονική από τη γαλατική. Ο ίδιος αυτός Γκουιόνιος κέρδισε 3.000 λίρες το χρόνο γράφοντας για τα φιλολογικά θέματα στο Ιταλικό ημερολόγιο και αυτά τα ασυνάρτητα κατεβατά εκδόθηκαν με απόφαση του δημοσίου. Ο ίδιος δεν ήξερε γρή Ιταλικά και τα φιλολογικά του πονήματα φρόντιζε να μεταφράζονται από τη γαλατική γλώσσα, μολονότις αυτά δεν έλεγε παρά ανοησίες. Περιφρονημένος και καταγέλαστος, ενέπνεε ωστόσο φόβο, γιατί βέβαια ήταν σπιούνος του κυβερνήτη και δάσκαλος της γαλατικής γλώσσας στους ακολούθους του. Ο Σατράπης Εδέμ, ο οποίος αποκαλείται ακόμη αρχηγός των Παρασίτων και μέγιστος Φαρισαίος. Αυτός ήταν ο Κόμις Παραδίσιος, ο πιο πανούργος ανάμεσα στους ανθρώπους, που μολονότι ο ίδιος άξιος για κάθε περιφρόνηση, με περισσή τέχνη περιφρονούσε συνήθως όλους όσοι τον περιτριγύριζαν. Όταν ήταν πρόεδρος και στη Σύγκλιτο και στο Βασιλικό Ινστιτούτο, καθημερινά τον επισκεπτόταν μεγάλο πλήθος για να υποβάλει τα σεβάσματά του και τα βράδια συγκεντρώνονταν σπίτι του λόγιοι. Ήταν γιος ποιητή όχι άσημο. Την πατρική φήμη ο γιος την καταχράστηκε για να αυξήσει υπερβολικά την υπόλοιψη της δικής του επιστήμης. Εμφανιζόμενος ανάμεσα στους ποιητές γεωμέτρης και ανάμεσα στους γεωμέτρες ποιητής. Κατά τα άλλα δεν έκανε απολύτως τίποτα παρά να είναι αναγκαίος στο Βοναπάρτη και του ήταν ευχάριστος παρουσιάζοντας αξιοκαταφρόνητους τους σοφούς. Γιατί ως προς αυτό δεν ξεχώριζε από τους τυράννους και τα φρονήματά τους. Ευνούχος. Είναι κάποιος Φίλιππος Ντελερόσο, ακόμη και τώρα καθηγητής της Ευγλωτίας στο Λύκειο Βρεϊνδύσιο. Φλωρεντίνος, παράσιτο, κακόγλωσσος και καταδότης κατά γενική ομολογία. Ο Φίλιππος ήταν ένας από τους σπιούνους του Παραδείσιου. Δεν έγραψε ποτέ του τίποτα. Καλαμοβόα. Η ονομασία βγήκε από το όνομα κάποιου Δημητρίου Καλαμοβόα, για τον οποίο γίνεται μνήμα, όπως νομίζω, στα ηθικά του Πλουτάρχου. Του δόθηκε αυτό το παρανόμι από το μάταιο θόρυβο της πένας του, πράγμα που ταιριάζει στη λόγια γυναίκα για την οποία πρόκειται εδώ. Η Άννα Καλαμοβόα, παντρεμένη με δύο άντρες στη σειρά, αφού διέσπηρε συκοφαντίες εις βάρος και των Διονών, εξασφάλισε με το τέγνασμα αυτό διπλή ετήσια διατροφή. Με αυτό το τίμημα λύθηκαν από τα δεσμά εκείνης της οχιάς. Κάποια απίστευτα βέβαια μεγάλη ηλιθιότητα και αδιαντροπιά ενώθηκαν σε αυτή τη γυναίκα. Αγύρτης, γιος του Μπέθων. Είναι ο Μπετώνη, τυπογράφος της Βρυξίας, ο πιο αδιάντροπος από όλους τους ανθρώπους. Άλλο δεν κάνει παρά να αφιερώνει κολακεύοντας τα βιβλία του στους νέους κυρίαρχους, κακολογώντας εννοείται πάντοτε τους προηγούμενους, αυτούς ακριβώς που είχε προσκυνήσει. Με την τέχνη αυτή έκανε μεγάλη περιουσία, αλλά από ασωτεία τόσο σπατάλησε το βιός του, που σχεδόν χρεοκόπησε. Φλυρίας, θεατρίνος, γιος του Μπέναχ. Είναι κάποιος ανέλυτο όνομά του, αφιερωμένος στην όπερα Μπούφα από τη λίμνη Γκάρντα, που ονομάζεται επίσης Βίνακος. Είναι ο πιο ομιλητικός άνθρωπος από όλους, που κάνει κακό φλιαρώντας δίχως τέλος. Επειδή δεν έχει ίσως συνέστηση της απερισκεψίας του, συχνά εν αγνία του έπαιξε το ρόλο του σπιούνου. Ψοριώνας, γιος του Φθονία. Λουδοβίκος Λαμπέρτιος. Βιβλιοθηκάριος Βρεϊνδέσιος. Επιθεωρητής των δημοσίων σχολείων. Μέλος του Ινστιτούτου. Υπέας των δύο τάξεων. Το σώμα του βλογιοκομμένο από κάποιο είδος ψώρας που καταξέσχιζε τα μάτια και τα χέρια. Στην ψυχή του φόλιαζε φθόνος ρυπαρός και όλο υποψία όσο δεν έπαιρνε άλλο. Είχε κάνει όνομα στη φιλολογία και τον συμβουλεύονταν για όσα αφορούσαν τους κλασικούς συγγραφείς, Ιταλούς, Λατίνους, Έλληνες. Ωστόσο δεν έκανε ποτέ τίποτα που να αξίζει ένα τέτοιο όνομα και μάλιστα έγραψε ελάχιστα. Νέος, συνέθεσε κατά μίμηση του ορατίου μερικούς ευπρεπείς στίχους. Αλλά η φήμη του μειώθηκε και μετά το θάνατό του ο ίδιος ξεχάστηκε εντελώς. Κατά τα άλλα, έμπειρος στην αυλοκολακία, αφού ανέβηκε ψηλότερα από όσο αξίζει η φήμη του που έπεφτε ολοένα, πολλαπλασίασε τα εισοδήματά του. Πολύ έβλαψε τους αντιζήλους του μέσω άλλων. Πιο εύγλωτος από η Ισουίτη, υπήρξε σε απίστευτο βαθμό ο πιο επίβουλος από όλους τους λογίους της Ιταλίας. Όταν ανατράφηκε στη ρωμαϊκή αυλή νεανίας, έκανε δούλος κάποιου άρχοντα. Ο Γόος, γιος του Όρου. Ο ποιητής Μόντιος, που μολονότι αληθινά πρικισμένος με ποιητικό πνεύμα, του έλειπε η μακροθυμία. Ήταν όχι μόνο πρόθυμος, αλλά και αναγκασμένος να βιάζεται, μια και κυνηγούσε την ευκαιρία από τις φιλικές του σχέσεις με τους άρχοντες που η πένα του υπηρετούσε. Γι' αυτό αγνώ, αν από καταβολής κόσμου, υπήρξε πουθενά παράδειγμα μεγαλύτερης αστάθειας ή αδιαντροπιάς. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.